You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг үү? Холын хол орших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Та нэг бол амьдралд замаа олох гэж ядах өчүүхэн амьд. Эсвэл өөртөө зориулсан төлөвлөсөн амьдралаар өдөр бүр амьдрах орчлын ертөнцийг бүтээсэн бүтээгчийн хүүгийн нэг хэсэг нь. Тэр дээрхийн аль нэг нь л үнэн байж таарна. Нөгөөх нь үнэн хэрэгтэй байхгүй бодлоо зүйл. Эхний ойлголт бол тодорхойгүй, аюултай, хоосон хөндөй байдалд автах шалтгаан юм. А тэгэхээр хоёр дахь нь зөвхөн боломжтой амьдрал. Учир нь энэ бол бодит үнэн. Үнэн хэрэгтэй та хүү дотор бүтээгдсэн. Тиймээс та эрэг дураар хүслээн түүнийхтэй хамт гүйцэлдүүлэхэд хүүгийнх нь амьдрал танаар дамжин биелэгдэхэд тэр таатай байх нь. Энэ дэлхийн суур тавигдахаас ч өмнө та бурхны хүүгийн тань зориулж бэлдсэн зүйлийг хийж хэн нэгэн байхаар энэ дэлхийд ирсэн. Гараар тань шүрдэн цэвэрлүүлэх гудамж талбай. Хэн нэгний гараар удирдан тоглогдох симфон хөгжим. Мөн таны амиар дамжуулан хэлэх үгс бий. Хүн нэг бүр бүтээгч эцгээр тун нарийнаар урлан бүтээгдэж энэ дэлхийд ирсэн юм. Тиймээс бид дотор мань орших түүний хүүгээр дамжуулан энэ дэлхийд түүний хүсэл зорилгыг гүйцэлдүүлэх учиртай. Энэ учир зорилгын улмаас та энд байна. А тэгэхээр юу хийх ёстойгоо хэрхэн мэдэх вэ? Цаг мөч бүрт бүтээгчийн хүү өөрөөр тань юу хийх гэж бүг хэрхэн мэдэх вүлээ? Хүмүүсээр дүрэн энэ дэлхийд амиан авч явах гэж ядах өчүүхэн хүний хувьд энэ бол зүгээр л зөнгөөрөн хийчих зүйл биш гэдгийг тодорхой. Өөрийн гих хүн үгүй, цор ганцаараа юм шиг санагддаг болохоор толгой хоргодох дээвэр, өмсөх, ховцос, бусдад үнэлэгдэх, сэтгэл санаагаан өргөх гэд олон хэрэгцээ шаардлагуудад бид санаа тавих хэрэгтэй болдог. Энэ хэрэгцээ шаардлагууд нь хүмүүс биднийг бүтээгчийн биднээс юу хийхийг хүсдэг талаар санаа тавин бодох тэнхлэггүй болгож орхидг юм. Тэгвэл яаж мэдэх вэ? Эхний энгийн алхмыг та тааж чадна. Энэ бол бүтээгчээ таньж мэдэж эхлэх. Мунхаг загнахаа зогсоо. Мунхаг хүн зүрхэндэн бурхан гэж байхгүй гэж хэлдэг хэмээн Библиэд хэлсэн. Мунхаг байха боль. Хувьсан өөрчлөлтийн нотолгоо мэдээж бий. Гэхдээ ямар нэг томоохон дэлбэрэлт, эсвэл хуваагдлын үр дүн, эсвэл хар нүх мэтийн зүйл, тэр бүх олон төрлийн бүтээлүүдийг хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйл бий болгосон гэдгийг тайлбарлаж чадахгүй. Тиймээс бодит байдалтай нүүр тулцгаая л. Тэр дээр байгаа тэнгэрийг хэн нэгэн бүтээсэн л байж таараа. ДНК молекулын бүтцийг хэн нэгэн бодож олсон л байж таараа. Бүтээгчээ таньж мэдэх эхний алхам бол өөрийнх нь араас хичээнгүйгээр ирж хайсан хүнийг тэр шагнадаг гэдэгт итгэх явдал юм аа. Дараагийн алхам бол итгэж байна гэдгээр ямар нэгэн үйлдэл үг эсвэл бодлоор нь илэрхийлэх. Өөрийгт нь бүтээсэн бүтээгч тэр дээр байна гэж бод. Таны дэргэд, таны дотор гээд тэр үнэхээр хаасаггүй байдаг. Гэхдээ гол нь талархал хүндтгэлээ түүнд үгээрэн аль эсвэл бодлороо энгийнээр талархан илэрхийлэх нь чухал. Тэр таныг бүтээх гэж, мөн өдөр бүр таны амь амьдрал амьсгалын тэнд итгэх гэж их зүйлийг хийсээр ирсэн болохоор түүнд ямар нэг хариу үйлдэл үзүүлэх нь учир утгатай. Үнэн гэж итгэж буй зүйлийнхэн дагуу үйлдэл хий. Та өмнө нь тэрнийг оршин байдгүй юм шигээр бодож үлдэж ирсэн. А одоо харин үнэн гэж мэдсэн зүйлийнхэн дагуу бод мэдэр. Тэр таныг харж бас толгой дотор чинь юу бодогдж байгааг мэднэ. Түүнд үзүүлэх дотор хандлага чинь ямар гэдгийг тэр мэднэ. Мөн түүний оршин байдаг гэдэгт үзүүлэх хариу үйлдэл чинь таны дотор орших түүний хүүгийнх нь хүслийг тусган харуулна гэдгийг ойлгож хүлээн зөвшөөрөх нь чухал. Дотороосон болон гаднаасан ийм үйлдэл үзүүлэх нь Христ таны дотор оршдог. Үг үйлдэл бүр чинь түүний үйлдлийг илэрхийлнэ гэх үнэнд өөрийгөө чиглүүлэхэд чухал бод талах юм болно. Ийм хандлагыг муслим, буддист эсвэл кунфугийн бүх сайн элч багш нар агуу сүнс энерэнгүү агаад үнэн хэмээн сургаалдаан санаа болгон хэргэлдэг хэдий ч Христ өөрийгөө хүн бүрийн дотор оршдог. Бид ч мөн түн дотор оршдог гэж хэлсэн. Тиймээс хүмүүс бид хандлагаан зүгээр л нэг түүний хүслийн талаар бодоход тааруулах биш. Харин тэр бидний дотор оршдог. Түүнчлэн бид бодитоор үйлдэж эхэлвэл тэр бидний дотор үйлдэж бодох болно гэдэгт итгэж үйлдэх юм аа. Энэ бол итгэл үнэн зүйлийг таних үйлдэл болохоос ямар нэг зүйлийг бодит болгох гэж оролдох үйлдэл биш юм. Тэгэхээр бодит амьдралд хүрэх энгийн алхам бол бурхны оршихуйд амьдрах. Бодол сэтгэхүй, үг яриа, сэтгэл мэдрэмжээ бурхны хүү Есүс Христ миний дотор буй. Би тэрний нэг хэсэг юм шүү гэсэн тэр үнний дагуу удирдах ёстой. Ингэж байж бид бүтээгчтэйгээ жинхэнэ харилцаа холбоотой болох боломжтой. Тэрнийг оршин байдагт үл итгэдэг бол түүнээс бидэнтэй харилцах талаар хүлээгч хэрэггүй. Тиймээс түүнтэй нөхрөлөх ихний алхам бол тэр болон түүний оршихуй бидний дотор бидэнтэй хамт гэдгийг хүндлэх юм. Энэ бол бусдын адил энгийн хүндэтгэл агаад энэ нөхцөлд тохирох зөв үйлдэл мөн. Ийн амьдрч эхлэмэгц бодол үг яранд маань зөөлөн хориг орж ирснээр та өрийхөн зам байдлын гэндан гаас мэлтрэн гарч байгаагаан мэдэрнэ. Аг багаар өөр нэгэн сүнс биднийг хөдөлгөж, энэрх сэтгэл, хандлага маань улам өсөн тэлж байгааг харах бол. Энэ нь бидний сүнсэнд өөрчлөлт ирж буй эхлэл юм аа. Бидний амьдралын жинхэнэ зүрх сэтгэл маань энэ юм аа. За энэ түрээд өнөөдрийн яриагаа өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Thank you.